Derûneke erdê şatir kise biha îro çarşemê navenda bajarokê Tir Rifetê yê herêma Şehbabûn bebaran kir. Di encamê de hejmareke derbederên Efrînî bûne qurbanî. Li gur jêderên tendirustiyê ji dengê Amerîkara ragihandin, ta niha yek jê jine du kesan jiyana xwe hinda kirine. Her wiha yek jê zaroke şeş kes birîndar bûne. Û birîndar ji bo nexweşxaneya Avrîn li Fafînê hatine rakirin. Her divê derbarê de yek ji birîndar û dîdarê bûye rê. Menan Reşîd dazanîn ku ew li pêşiya dîkana xwe rû nişt bû, gava ku nişkava. Dengê teqîna bombebaranê bihîst.
Am li karê xwe bîn. Em pişî di karê xwe rû nişt bîn. Hezî qezfokê bi corekê sakir ab lege be bi bonekat xaçû kirandir. Coro qeysfe gehava ne isya ba gine xuyn vexor ve qeysfe coro hatin ru urti bilad katana ru urti suke vak bisa meri hebi gishta şehid bi u beridor bi u qaçke de çuçak bazar u çuçak her kes sarısqe xobi ge beridor bi u ge amarin mustaşfo darara dar katan
Hejay bi bir xistine ku artesha Türk çendin jara bajaru ke terfaati deke armanc çibi tu barane yan bomba barana darunan Di çarê vê mehê de wê dever armanc kiribû, wê çaxê jî şeş jê zarok bi giştî neh kes birîndar bûbûn ku hemû derbederên Efrînî ne. Her wiha li gur heyva Sûriya Kurd ji dengê Amerîkara eşkere kiribû ji dema derbederbûna Efrînîyan ber bi Herêma Şehbava di adara 2018 de. Artêşa Tirk bi berdewamî deverê tu baran dike. Di bilançoya van êrişan de 24 kesan jiyana xwe hinda kiriye, her wiha 93 kes jî birîndar bûne ku bi vê êrişa îro re hejmara qurbaniyan bilindtir dibe. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.